Čujte?
Alo, dobar večer.
Alo, dobar večer. Dobar
večer. Kako si?
Kako? Dobar, ali si ti Nikola je pa gostim ovdje. I tako. Ime to mi je Deneska, ime da.
Alo?
Ime Dene... Alo, me slušaš?
Da, da se ga da.
Vikam ime da mi je Deneska, pa gost imam ovdje, tako.
A ime?
Da. Kako, kako si ti?
Dobro, dobro, dobro.
Kako... Ja, ja te pravam za jedna rabota. Ja me maka. Ne li koga se praješe zakon za legalizacija na divo gradbi, a i koja praje me i vladata, ti mi reče, ako nekoj vojni napravi divi gradbi, teraj, ne mu dozvoluje, ruši, tako?
Da, tako je.
I tako zaključih mi na vlada.
I stojim na to.
E sega, utre treba некои две згради, ама не изградени згради. Еден, два ката само изградени, да се слушат за чаја. Твој ве дигнаа тешка узбона. И не знам што да правам. Ми треба помош од тебе. А,
и муса... Во чаир се?
Во чаир се, да. На диво се почнати, сега се почнати пред 4-5 месеци да се градат. Значи, после законот за денационализација, за, да, за легализација, после законот, и за утре се бали у 6 саат, закажано е рушење. И сега сите твои се јавуваат кај министерот за транспорт, дека тоа политички ќе било лошо за нив, за дуи и така натаму. Сега ние во наши општини, кај можеме рушиме. И... ќе испадне дека само во едни се руши, во други не се руши. Не знам што да направам. Во друга страна па да не направат некој инцидент, некако да се чуеш, да видиш, да им кажеш дека заеднички сме го договориле тоа. Значи само се ставени темели, приземје и први, у карабина е, не е оно изградена зграда.
Во прашање тоа пред амбасадата?
Не знам каде.
Да, пред амбасадата... Американска амбасада, тука е...
Не го спорат дека е диво. Значи, Муса се видел со Миле, министерот, за транспорт, и му рекол дека не го спори дека така е законски, него му рекол политички. Сега, нели законите треба да се почитуваат секаде, и не знам што да направам се. А сакам тебе да се чувам, пошто јас со тебе ова сум го договорил.
Да,
не сум го договорил со Муса.
Да, ја разговарав и со Муса. Тој бараше да разговараме утре, да не се делува пред новата година. И ја мислим, политички ние не губиме ништо, политички добиеме.
Та, ја така мислам. Ние кај што рушевме, добивме.
Да.
Не знам, мој искуство ти кажам.
Да. Не знам дали...
Ние рушевме на повише места, сегде добивме.
Да.
И после тоа бевме три пати на избори, три пати на избори на гласата.
Ја мислим, во принцип, не изгубиме ништо. Дали може малку да се менаджира, да не деси нешто? Јас сум против овие работи. Само
ти си дали... против да ти разбрав, против што си?
Јас да сум знам. Против дивоградбите.
Исто
да се рушат.
Исто јас.
Ако е потребно едно село нека оди, ако не е законски.